Καλημέρα σας κύριε Σταυρίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Δεν είναι μόνη της, 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιδιά.
Με 6 μαθητές έχω έρθει βεβαίως μαζί εδώ να σας πούμε καλημέρα και να σας μιλήσουμε για την εμπειρία που είχαμε στο ταξίδι μας στην Πολωνία στις αρχές του Νοέμβρη. Mm-hmm.
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω πριν πάμε στο ταξίδι, μου πείτε πώς φτάσατε στο σημείο να πάτε στο ταξίδι, δηλαδή πώς ενταχθήκατε στο πρόγραμμα, τι διαδικασία χρειαζόταν, είναι εύκολη, δύσκολη, περίπλοκη? Γιατί και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Και θέλω επίσης να μου πείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που ένα σχολείο εδώ της, ή το δικό σας σχολείο, είχε ενταχθεί σε ένα ανάλογο πρόγραμμα.
Ναι, βεβαίως. Καταρχάς η συμμετοχή αφορά στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Παλιότερα ήταν διαχωρισμένα αυτά. Το Erasmus αφορούσε στα πανεπιστήμια, το Comenius στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια, κάπως έτσι. Τώρα έχουν ενταχθεί όλα στο Erasmus Plus. Η διαδικασία ξεκινά το Φεβρουάριο, πρέπει να υποβάλεις την πρότασή σου. Κάπου εκεί λοιπόν, εγώ και άλλες τρεις συναδέλφισες, η κυρία Θανασάκου που είναι η διευθύντρια, η κυρία Σιδηρά Μαρία, η κυρία Καμάριου Χρυσάνθη, αποφασίσαμε να υποβάλουμε τη συμμετοχή μας στο Erasmus Plus, βλέποντας ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε γίνει κάποια αντίστοιχη κίνηση στο σχολείο μας. Ήταν διακαής πόθος μας, μπορώ να το ομολογήσω. Θέλαμε να συμμετάσχουμε, αλλά πάντα πρέπει να βρεθούν και κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις. Βρέθηκαν λοιπόν τον προηγούμενο Φεβρουάριο, υποβάλαμε την πρότασή μας. Η πρότασή μας αφορούσε στη συμμετοχή ενός γενικότερου προγράμματος που λέγεται Food for Thought. Είναι το KA201, ανταλλαγές ιδεών και καλές πρακτικές. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα ονομάζεται Food for Thought, για να το πω έτσι λίγο πιο να γίνει κατανοητό, αφορά στο πώς η διατροφή αποτελεί κομμάτι του πολιτισμού της κάθε χώρας. Υποβάλαμε λοιπόν τη δική μας πρόταση σε συνεργασία με άλλες 5 χώρες, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Κροατία, τη Λιθουανία, νομίζω ότι τις είπα όλες. Και όλες μαζί πια.
Είχατε πρώτα επικοινωνία με τα σχολεία μεταξύ σας. Πώς προέκυψε η επικοινωνία αυτή?
Υπάρχει πλατφόρμα στην οποία αναζητά συνεργάτες. Υπάρχει ο co-ordinator, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας ήταν ο Ρουμάνος διευθυντής, ο οποίος είπε ότι εγώ θέλω να τρέξω αυτό το πρόγραμμα, να ζητώ συνεργάτες, και εκεί κάπου υποβάλαμε και εμείς τη δική μας συμμετοχή, ο Ιταλός, ο Λιθουανός, ο Κροάτης, κάναμε μια ομάδα, ο καθένας υπέβαλε τη δική του πρόταση σε όλο αυτό το πρόγραμμα που ονομάζεται Food for Thought, και αφορούσε την πρότασή σου, το πρόγραμμά σου, στο τι θα παρουσιάσεις εσύ όταν θα επισκεφθούν τη χώρα σου. Αυτό λοιπόν υποβάλλεται συνολικά και παίρνει την συγκεκριμένη έγκριση και προχωρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έγκριση ήρθε λίγο σχετικά, μας ευνηδίασε, άργησε λίγο φέτος, ήρθε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Χαρήκαμε πάρα πολύ, αλλά έπρεπε αμέσως να τρέξουμε για να προλάβουμε. Σε αυτή λοιπόν, για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας, τα σχολεία συνεργάζονται κάτω από μια κοινή ομπρέλα, ένα πρόγραμμα στο οποίο αποφασίζουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Το δικό μας πρόγραμμα ήταν, όπως είπα, η διατροφή και ο πολιτισμός. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας και έπρεπε να συναντηθούμε όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες αρχικά στην Πολωνία. Του χρόνου θα έχουμε ένα ταξίδι.
Μαζί με τα παιδιά.
Ναι, να το διευκρινίσω αυτό, ότι όλες αυτές οι συναντήσεις αφορούν. Δύο ταξίδια γίνονται μαζί με τους μαθητές. Παίρνουμε τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν δηλώσει συμμετοχή, ταξιδεύουν, φιλοξενούνται σε σπίτια μαθητών στην αντίστοιχη χώρα την οποία επισκέπτησε.
Εσείς δηλαδή όταν πήγατε στην Πολωνία μείνατε σε σπίτια.
Ναι, θα σας τα πούν τα παιδιά αυτά. Ναι. Επισκεφθήκαμε, συμμετέχουν λοιπόν οι μαθητές, ταξιδεύουν μαζί μας στα 2 από τα 4 συνολικά ταξίδια που γίνονται, στα άλλα 2 συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί. Έτσι λοιπόν το πρώτο ταξίδι καθορίστηκε να είναι στην Πολωνία, ταξιδέψαμε μαζί με τα παιδιά, φιλοξενούνται σε σπίτια μαθητών, ενώ οι καθηγητές διαμένουν σε ξενοδοχεία, όλο το team όμως του Erasmus μαζί. Θα ακολουθήσει άλλο ένα ταξίδι στη Ρουμανία του χρόνου μαζί με μαθητές.
Όπως συγγνώμη, θα είναι οι ίδιοι μαθητές?
Όχι, πάλι. Όχι, είναι συνολικά 12 παιδιά στο πρόγραμμα. Θα ταξιδέψουν οι 6 και οι άλλοι 6, ναι, για να έχουν όλη αυτή την εμπειρία. Εφόσον θέλουν, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί κάποιο παιδί να μην επιθυμεί να ταξιδέψει. Mm-hmm. Γιατί το παιδί που ταξιδεύει έχει την υποχρέωση να φιλοξενήσει κιόλας.
Ναι, παιδί στη συνέχεια.
Βέβαια, γιατί αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος. Θα αφήσω να πούν τα περισσότερα οι μαθητές μας. Να πω μόνο ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Πολωνία, καταρχάς, όλες οι ξεναγήσεις ήταν στην αγγλική γλώσσα. Τα workshops.
Είδατε να σας έλεγαν διαβάσει τα αγγλικά.
Όλα τα workshop.
Λέω και κάθε μέρα.
Όλες οι βιωματικές δράσεις δηλαδή που γινόταν το πρωί στο σχολείο των Πολωνών, στην πόλη Γκραγκιέβο, να το πω και αυτό, ήμασταν στα σύνορα με Λιθουανία και Λευκορωσία. Mm-hmm. Να φανταστείτε πόσο ψηλά ναι. πήγαμε το γυμνάσιο Φερών.
Κρυώνατε, παιδιά, είχε κρύο εκεί.
Είχε, ναι. Φαίνεται από τις φωτογραφίες όποιοι μας παρακολουθούσαν. Είμαστε με σκουφιά τη στιγμή που η Ελλάδα έχει 20 βαθμούς. Όλα τα workshop λοιπόν, οι ξεναγήσεις γινόταν στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα στις βιωματικές δράσεις τα παιδιά χωρίζονταν σε ομάδες στα οποία συμμετείχε ένας Ρουμάνος, Πολωνός, Έλληνας μαθητής. Άρα πώς θα έφτιαχναν τις μαγειρικές συνταγές τους και όλες τις άλλες δράσεις, έπρεπε να συνεννοηθούν στα αγγλικά. Πώς θα μείνεις το βράδυ στο σπίτι ενός Πολωνού μαθητή με την οικογένεια των Πολωνών, να πάρεις το βραδινό σου, να ζητήσεις νερό, να πεις ναι. ότι εγώ θέλω να πάω να κοιμηθώ, στα αγγλικά. Άρα το συμπέρασμα, ο απολογισμός από όλο αυτό δεν είναι μόνο. Οι πολύ μεγάλες εμπειρίες, να ταξιδεύεις σε μια ξένη χώρα, να μεταφέρεις το στίγμα του δικού σου πολιτισμού, της δικής σου κουλτούρας, να παίρνεις στοιχεία της κουλτούρας του άλλου, να βλέπεις πώς είναι τα σχολεία τους, τα προγράμματά τους. Το πολύ μεγάλο επίσης κομμάτι αυτού του απολογισμού είναι ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν τη θέση τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι στην Ευρώπη, συναντώ Ευρωπαίους εταίρους μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ανταλλάσσουμε ιδέες. Ναι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Πρέπει όμως και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στα παιδιά.
Λοιπόν, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτή την εμπειρία πιστεύετε ότι θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να την χρησιμοποιήσουν και στην ενήλικη ζωή τους ή στη φοιτητική τους ζωή? Δηλαδή, είναι σημαντικό. Χωρίς να, και εγώ κατάγομαι από εδώ, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν. Είμαστε μια περιοχή, ένα σχολείο στην αρχή της Ελλάδος, στην αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παιδιά βρέθηκαν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Από τη δική σας εμπειρία, αντιληφθήκατε ότι τα παιδιά αυτά ξαφνικά νιώθουν, βλέπουν, αισθάνονται ότι αυτό το κομμάτι της Ευρώπης μπορούν να το εκμεταλλευτούν, θετικά το λέω, την επόμενη μέρα?
Ναι.
Την επόμενη μέρα, στην ενήλικη ζωή του, στη φοιτητική του ζωή?
Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, κυρία Σταυρίδη, και παρέλειψα και εγώ να το αναφέρω. Τα παιδιά αποκτούν εξωστρέφεια όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Αυτό ακριβώς εννοούσα όταν έλεγα συνειδητοποιούν τη θέση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μετέχοντας ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του σχολείου, μπορώ να συνεργαστώ, να ταξιδέψω, να πετύχω κάποιους στόχους. Θα το καταλάβουν μετά στη φοιτητική του ζωή, συμμετέχοντας πάλι σε πρόγραμμα Εράσμους. Ότι ένα εξάμεινο της φοιτητικής μου ζωής μπορώ να πάω στο Λονδίνο, μπορώ να πάω στη Ρώμη, να συμμετέχω στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο, να συνεργαστώ με αντίστοιχους καθηγητές, οι οποίοι θα γίνουν μετά καθηγητές μου σε ένα μεταπτυχιακό, οι οποίοι θα γίνουν μετά συνεργάτες μου σε ένα πρόγραμμα της επιχείρησής μου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο Εράσμους γίνεται και, δηλαδή μπορείς να υποβάλεις χαρτιά ως επιχείρηση και να δεχτείς φοιτητές από μια χώρα της Ευρώπης να τους εκπαιδεύσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Έλληνες το έχουμε αξιοποιήσει. Και να πω και κάτι τελευταίο. Έβλεπα ότι πολλά σχολεία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αξιοποιούν το πρόγραμμα Εράσμους, ενώ αντίθετα έβλεπα ότι οι Πολωνοί, οι Ρουμάνοι, οι συνάδελφοί μας αξιοποιούν εδώ και πολλά χρόνια ταυτόχρονα πάρα πολλά προγράμματα ευρωπαϊκά. Δηλαδή βλέπω ότι οι άλλες χώρες πολύ περισσότερο σε σχέση με εμάς αξιοποιούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε σχέση με τους Έλληνες.
Ναι. Κάτι γίνεται λάθος στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι δεν έχουμε την εξωστρέφεια που έχουν οι άλλοι, δεν αντιλαμβανόμαστε τα σπουδαία αυτά προγράμματα που δίνουν οι Ευρωπαίοι εταίροι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έτσι μόνο μία αρνητική στάση απέναντι στην
Ελλάδα. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων, του σχολείου που είδατε.
Ναι.
Είναι διαφορετικές με αυτό που συναντάμε στην Ελλάδα.
Πολλοί από τους ακροατές έχουν παρακολουθήσει τις αναρτήσεις που έβαζα και τις έβαζα και σκεμμένα για να παρακολουθούν όλο το πρόγραμμα μέρα-μέρα. Θα είδαν ότι το σχολείο στο το οποίο επισκεφθήκαμε είχε σχολικό εστιατόριο. Οι μαθητές μπορούσαν με μια ελάχιστη μηνιαία συνδρομή να τρώνε καθημερινά στο σχολείο, και επειδή έφαγα, σας διαβεβαιώνω, τα φαγητά ήταν εξαιρετικά. Είχε πρώτο πιάτο και δεύτερο πιάτο. Mm-hmm. Το πρώτο πιάτο ήταν σούπα, το δεύτερο πιάτο ήταν κρατικό με συνοδευτικό. Ναι. Και τα φτωχότερα παιδιά δεν πλήρωναν καθόλου συνδρομή. Σε μια πολύ ωραία τραπεζαρία με εξαιρετικά μαγειρία, τα οποία και τα φωτογράφησα. Τι να σας πω, δηλαδή. Και κάτι τελευταίο. Οι μαθητές έμπαιναν στο σχολείο χωρίς παπούτσια.
Ναι. Κάτι σαν την Ελλάδα.
Ναι, κάτι σαν την Ελλάδα.
Λοιπόν, ποιο παιδί θα μου μιλήσει πρώτο, ποιο θέλει? Έλα. Θα μου πεις και ονοματεπώνυμο όμως, να ξέρουμε με ποια κοπέλα μιλάμε. Για πες μου.
Είμαι η Βασιλική Συριανίδου.
Ναι.
Και συμμετείχα στο πρόγραμμα Εράσμους με το Γυμνάσιο Φερών στην Πολωνία.
Λοιπόν, για πες μου, ξεκινάτε από εδώ, μαζεύετε όλη τάξη και αναχωρείτε για το ταξίδι. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η πρώτη σκέψη που είχες στο μυαλό σου πριν φτάσεις εκεί.
Ήταν μόνο άγχος, γιατί και μόνο στη σκέψη ότι θα μείνω σε ένα σπίτι Πολωνού μαθητή, σε μια ξένη χώρα, να μιλάω στα αγγλικά. Ήταν μόνο άγχος. Στην πορεία όμως, αφού πέρασα την πρώτη νύχτα και μίλησα με το παιδί εκεί πέρα, το ξεπέρασα αυτό. Στην πορεία γίναμε φίλοι κιόλας. Ήταν λίγο δύσκολο η συνεννόηση.
Ναι.
Κυρίως στην αρχή που δεν μου έβγαιναν τόσο εύκολα τα αγγλικά. Όμως το συνήθισα και όταν γύρισα στην Ελλάδα μου φαίνονταν περίεργο που δεν μιλούσα αγγλικά.
Πόσες η επικοινωνία αυτή η καθημερινή με μια οικογένεια ξένη, σε ένα ξένο περιβάλλον, με ένα παιδί που δεν το γνώριζε στην αρχή, ήταν κάτι το οποίο όσο περνούσαν οι μέρες θεωρούσες ότι σου ταιριάζει, σου πάει, αντιλήφθηκες ότι υπάρχουν πράγματα που ίσως δεν τα έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, το πως και στην ίδια χώρα να είσαι, αν πας σε ένα άλλο σπίτι, βλέπεις ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές συνήθειες, πόσο μάλλον σε μια άλλη χώρα.
Ναι, ναι, φυσικά. Με βοήθησε και πάρα πολύ αυτό, έτσι ώστε να γίνω πιο ευπροσάρμοστη κιόλας. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία να μιλάω στα αγγλικά με μια οικογένεια που δεν την ήξερα προηγουμένως. Τη γνώρισα όμως μέσα από το πρόγραμμα. Πλέον έχουμε κρατήσει και επαφή και με τους γονείς του κοριτσιού που με φιλοξένησε.
Γίνετε φίλοι στο Facebook, ακολουθήκατε στο Instagram, φαντάζομαι.
Φυσικά,
ναι.
Ναι.
Και εύχομαι όταν έρθουν στην Ελλάδα να τους ξαναδώ, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να τους αποχωριστούμε μετά από μια εβδομάδα.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε στο επόμενο παιδί.
Είχαμε
κλάματα, βέβαια. Για πες μου το όνομά σου, Σιλεβέντη μου.
Γιάννης Σιροπλίδης.
Γιάννης Σιροπλίδης. Λοιπόν, φτάσατε εκεί. Συνεχίζω από εκεί που άφησα τη φίλη μας. Φτάσατε εκεί. Επόμενη εμπειρία, πρώτη εμπειρία ποια ήταν?
Πρώτη εμπειρία για μένα ήταν όταν φτάσαμε στην Πολωνία, μείναμε για μία μέρα στη Βαρσοβία, στην πρωτεύουσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία στη Βαρσοβία, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Μετά, επόμενη μέρα, πήγαμε στον Κράγεβο που ήταν τα παιδιά. Κατευθείαν μας ήρθαν οι γονείς, μας πήρανε. Εμένα προσωπικά μου φέρθηκαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια οικογένεια 5 μελών, με μια μεγάλη αδερφή και μια μικρή που μου φιλοξενούσε τα γόρη. Από την πρώτη μέρα που έφτασα, ζούσε μαζί μου και ένα παιδί από τη Ρουμανία. Ήμασταν Ελλάδα, Ρουμανία και Πολωνία στο σπίτι. Και μου είπαν κατευθείαν, νιώσε σαν να είσαι στο σπίτι σου και είμαστε η οικογένειά σου, μιλάμε ανοιχτά, καθαρά και, σαν να, και να μην ντρέπεσαι. Εντάξει.
Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή.
Ναι, ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή. Επειδή στην Πολωνία δεν μίλανε τόσο πολύ τα αγγλικά, την αγγλική γλώσσα. Και οι Έλληνες σίγουρα ξέραμε πιο καλά αγγλικά από όλους μαζί. Υπήρχε μια μεγάλη διαφορά, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας. Ευτυχώς η μεγάλη του αδερφή ήξερε αγγλικά και μπορούσε να επικοινωνήσει με την αδερφή του και μετά ήταν σαν μετάφραση και έλεγε στην οικογένεια και στον γιο.
Όταν τελείωσε η εμπειρία του πηγιού, όταν τελείωσε η πρώτη μέρα και αρχίσατε να βλέπετε το σχολείο, την πόλη κτλ., θέλω να πεις αρχικά τι σου έκανε εντύπωση.
Εντύπωση η πρώτη μέρα στο σχολείο ήταν πάρα πολύ ο χώρος. Είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο, με εργαστήρια φυσικής, γυμναστήριο τεράστιο εσωτερικό και εξωτερικό, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις για την γύμναση των αγωμιδιών. Η κουζίνα ήταν πάρα πολύ εξοπλισμένη, με μαχαιροπύρουνα εξελιγμένα και καλά.
Ωραία.
Ναι. Μετά η πόλη ήταν μια απλή πόλη, δεν είχε κάτι το τεράστιο, ήταν σε τις σφαίρες, απλά
20.000.
Ναι, 20.000. Διπλά σχεδόν. Και ήταν με ωραία αξιοθέατα που γύρισαμε λίγο καθώς πηγαίναμε σπίτι με το αυτοκίνητο που περάσαμε. Και με εξέπληξε πάρα πολύ το πώς είναι τόσο καθαρή η πόλη και οργανωμένη και ο νόμος εκεί πέρα ασκείται. Ωραία, δηλαδή, όχι σαν στην Ελλάδα, αλλά πιο αυστηρά.
Εφαρμόζεται, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι ενάντια. Δεν μπορείς να πετάξεις το χαρτάκι, ας πούμε, από το αυτοκίνητο που είναι απλό, αλλά πολύ σημαντικό. Μπράβο, ωραία. Πάμε στον επόμενο να συνεχίσουμε από εκεί. Γεια, πες όνομα και επίθετο.
Αλεξάκης Γιώργος.
Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο, φτάνετε στο σχολείο, ξεκινάει το πρόγραμμα. Θέλω να μου πεις, εκτός από τις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων, τι άλλο σου έκανε εντύπωση μέσα στην εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών?
Ήταν πολύ διαφορετικά από εδώ πέρα. Πολύ πιο εξοπλισμένο το σχολείο. Υπήρχε δηλαδή δυνατότητα σε αίθουσες χημίας, φυσικής, να κάνουν τα πειράματα. Χωρίς μεγάλο πρόβλημα, επειδή τα είχαν τα υλικά που χρειαζόντουσαν.
Δεν είναι έτσι εδώ?
Εδώ πολλές φορές.
Μην κοιτάς την κυρία τώρα, σε μένα δεν μεταξύ μας είναι.
Έχουμε, αλλά εκεί πέρα ήταν λίγο καλύτερη. Ήταν πιο εξοπλισμένο. Είχε περισσότερα.
Όργανα.
Όργανα για τα πειράματα και. Mm-hmm. Γενικά ήταν πιο μεγάλο το σχολείο.
Θα μπορούσαμε στην Ελλάδα, ξέρεις, καμιά φορά τα ρίχνουμε στο κράτος, στους δασκάλους, στους καθήτες. Πιστεύεις ότι αν ένα τέτοιο σχολείο είχατε στη διάθεσή σου, οι ίδιοι μαθητές θα το κρατούσατε στο επίπεδο που το είχαν οι συνάδελφοί σας μαθητές στην χώρα που πήγατε?
Νομίζω πως θα ήταν διαφορετικά. Πως μπορεί οι μαθητές να μην το σεβόντουσαν και να το κατέστρεφαν όπως τη σχολική περιουσία. Θρανία, τείχους που βάφουν και όλα αυτά. Πιστεύω πως δεν θα κρατούσε πολύ στην Ελλάδα. Και ότι εκεί πέρα ήταν, επειδή ήταν ίσως πιο αυστηρά τα πράγματα και τα παιδιά mm-hmm. τα κρατούσαν, ίσως γι' αυτό είναι και το σχολείο.
Από το πρόγραμμα αυτό, τώρα είσαι πρώτη
δευτέρα γυμνασίου.
Εάν σε δύο χρόνια, τρία, είσαι στο Λύκειο και σου ξαναδοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα έλεγες ναι, η εμπειρία δηλαδή αυτού του ταξιδιού στο τέλος τώρα που γύρισατε πίσω και είσαι στην ασφάλεια του σπιτιού, ας πούμε, και της οικογένειας, ήταν θετική, θα ήθελες να το επαναλάβεις?
Φυσικά και θα το έκανα. Γιατί πρώτον ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, από την πίεση των μαθημάτων, των δραστηριοτήτων που έχουμε στην, καθημερινή ναι. μας ζωή. Ήταν μία άλλη εμπειρία. Δηλαδή το να μένεις μία οικογένεια ήταν πολύ διαφορετικό και ήθελα να το ξανακάνω. Τον τρόπο που επικοινωνούσαμε και όλα αυτά. Και να το έκανα.
Τελειώνεις την τρίτη λυκείου και σου δίνεται η δυνατότητα να σπουδάσεις σε ένα ελληνικό ή σε ένα ρουμάνικο πανεπιστήμιο. Θα έλεγες ότι αυτή τη ζωή στη Ρουμανία εγώ μπορώ να τη ζήσω και θέλω να πάω εκεί, ή σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει? Με αυτό το λίγο που είδες, τις 4-5 μέρες. Στην Πολωνία, ναι.
Ακριβώς τώρα δεν ξέρω αν θα πήγαινα ή θα έμενα εδώ πέρα. Αν και πιστεύω πως θα πήγαινα, γιατί στο πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες έχουν περισσότερη βάση. Και ότι νομίζω πως δεν θα με πείραζε και να πήγαινα στην Πολωνία, Ρουμανία να σπουδάσω. Mm-hmm. Ότι θα ήταν ένα πανεπιστήμιο σαν και αυτά που έχουμε εδώ πέρα.
Έφραγμα ο μπαμπάς.
Να κάνω εγώ μια παράσταση και να πούμε ότι επισκεφτήκαμε ένα παλάτι που ήταν ιατρική σχολή.
Ναι.
Στο πανεπιστήμιο νομίζω ότι δεν θα έχει ενδιασμούς, Γιώργο.
Θα πήγαινε πιο εύκολα, ναι.
Ωραία, επόμενο παιδί, ποιος θέλει να έρθει? Για πες μου το όνομά σου καταρχήν και το επίθετο.
Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Βασιλεία Αναστάσιος.
Ναι. Σε έχω ξαναδεί στο ραδιόφωνο.
Ναι, ναι, όχι στο ραδιόφωνο, στο δημοτικό.
Στο δημοτικό, να είδες που σε θυμάμαι. Α, που έκανες κάτι βιντεάκι, έκανες
ναι, εσύ. Ναι.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι παιδί που ασχολείται με τα media. Για πες μου.
Λοιπόν, εγώ σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά, όλοι καταρχάς είναι από τη δεύτερη γυμνασίου, εγώ είμαι από τις πρώτες γυμνασίου παιδί.
Ναι.
Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν Σεπτέμβριο, μόλις είχαμε μπει, ούτε καν είχαμε γνωρίσει το σχολείο, τους καθηγητές. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την κυρία Καρακύριου να μπαίνει και να μας δίνει τα χαρτιά και λέει: ποιοι θέλουν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα Εράσμους? Και λέω: ωπ, τι γίνεται? Και πηγαίνω απευθείας σπίτι, δηλώνω συμμετοχή, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ήταν όταν ήταν η μέρα αθλητισμού που έγινε όλο το σχολείο, τέλος πάντων, μας είχαν κρατήσει για να κάνουμε μια συνέντευξη για ποιοι θα περάσουν. Και τέλος πάντων, αφού δώσαμε τη συνέντευξη, ήταν πολύ πρωί, ήταν ώρα για τον αθλητισμό. Και είχαμε, θυμάμαι, περπατήσει 5 χιλιόμετρα μέχρι τον Μπόρο, σαν ένα οδηπορικό. Και όταν γυρνάω στο σχολείο πίσω και να μας πούμε τα αποτελέσματα, τέλος πάντων λέω εγώ μια φίλη μου, της λέω: είτε θα με στα πτώμα τα καταρχάς,
ναι,
είτε θα με πάρουν στο εράσμο και θα χαρώ, είτε θα ψοφήσω από την κούραση.
Και τελικά?
Τελικά με πήραν, εντάξει.
Και πώς ήταν τα συναισθήματα?
Τα συναισθήματα, εντάξει. Την πρώτη νύχτα ειδικά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ουσιαστικά είναι σαν να πηγαίνεις σε μια άλλη χώρα, να γνωρίσεις νέους πολιτισμούς, να διευρύνεις ορίζοντές σου και να βλέπεις ότι είναι λίγο διαφορετικά από την Ελλάδα, πολύ διαφορετικά. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, από τη μία χαίρεση που είσαι ταξίδι, χάνεις μάθημα, αλλά ανακαλύπτεις νέους ορίζοντες, και από την άλλη στεναχωριές γιατί είσαι χίλια χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά σου, από τους ανθρώπους, από τους φίλους σου, από το σχολείο σου στην τελική. Και λες, ναι, το εκτίμησα το σχολείο, ειδικά εγώ που είμαι καινούριος μαθητής, και λες,
Εντάξει. Ο ήταν και μόνο του στο σπίτι που έμενε.
Ναι,
παιδιά,
ναι.
Γιάννης είχε ένα Ρουμάνο, τα παιδιά ήταν μεταξύ του, δηλαδή πήγαν και δύο-δύο.
Α, πήγαν και δύο-δύο, ήταν μόνο του.
Ναι, εγώ ήμουν μόνο μου και οι γονείς δεν μιλούσαν για αγγλικά κιόλα.
Και ήταν λίγο δύσκολο.
Αλλά εντάξει, με τη βοήθεια τη τεχνολογία νομίζω συνοηθήκαμε άπτεστα.
Τι δεν θα άλλαζε από το ταξίδι αυτό.
Τι δεν θα άλλαζα.
Τι θα ήθελες αν ξαναπήγαινες να επαναληφθεί. Ποια εμπειρία. Το αεροπορικό ταξίδι, η επικοινωνία με τους άλλους γονείς.
Τι θα άλλαζα.
Τι δεν θα άλλαζες.
Α, τι δεν θα άλλαζα. Λοιπόν, δεν θα άλλαζα σχεδόν τίποτα. Το μόνο που μπορεί να άλλαζα ήταν να μην στεναχωριόμουν τόσο πολύ την πρώτη νύχτα. Να μην ήμουν τόσο στεναχωρημένος γιατί ήμουν μακριά από τους γονείς μου.
Ήταν η πρώτη φορά που έφευγες από το σπίτι.
Που έφυγα από το σπίτι, όχι. Που πήγαινε στο εξωτερικό.
Χωρίς τους γονείς. Ναι. Να μείνεις κάπου χωρίς τους γονείς. Ήταν η πρώτη φορά.
Όχι, έχω ξαναφύγει πολλές φορές. Αλλά στο εξωτερικό ήταν η πρώτη φορά. Ωστόσο, ναι, άμα ήταν να αλλάξω κάτι, θα άλλαζα αυτό. Να μην στεναχωριέμαι την πρώτη νύχτα.
Επόμενο παιδί, ποιο θα έρθει. Έλα, είμαστε και γείτονες με την κοπέλα. Για πες μας ονοματεπώνυμο.
Ευσεβία Σμίδου.
Για πες μου, Ευσεβία. Φτάνοντας εκεί και γνωρίζοντας τα παιδιά, μπαίνοντας στο σχολείο. Ένιωσες τυχερή που συμμετείχες στο πρόγραμμα.
Ναι, γιατί δεν είχα ξαναζήσει μια τέτοια εμπειρία, μια παρόμοια. Και γνωρίσαμε διάφορα παιδιά και πώς είναι στο σχολείο τους, πώς
φοιτούν καθημερινά.
Ναι.
Σου έδωσε μια όθηση να πεις ότι, δεν ξέρω, και εγώ δεν μου αρέσει να λέω ένας μαθητής αν είναι καλός ή κακός, είναι... Σου έδωσε όμως μια άδεια να πεις ότι εγώ θα προσπαθήσω περισσότερο στο σχολείο όταν γυρίσω, γιατί θέλω να έχω τη δυνατότητα να περάσω σε ένα ανώτατο ίδρυμα και να μπορέσω να πάω στο εξωτερικό, να σπουδάσω, να γνωρίσω, να φοιτήσω, να ζήσω ίσως, χωρίς να λέμε ότι είναι κακό. Ξέρετε, κυρία Καραγύρου, εγώ λέω καμιά φορά είστε και μακριά από το μικρόφωνο, ότι όλο αυτό που οι φοιτητές μας φεύγουν για μεταπτυχιακά κτλ. Στο εξωτερικό δεν είναι απαραίτητα κακό, αρκεί να επιστρέφουν.
Να αξιοποιούν τη γνώση τους εδώ.
Ναι, να επιστρέφουν για να αξιοποιήσουν τη γνώση μετά εδώ.
Δυστυχώς όμως όταν κάνεις το μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και συνεργάζεσαι με καθηγητή.
Έλατε λίγο πιο κοντά για να...
Όταν ταξιδεύεις, όταν πηγαίνεις για σπουδές στο εξωτερικό, ειδικά στο μεταπτυχιακό σου και συνεργάζεσαι με έναν καθηγητή στο εξωτερικό και πολλά πανεπιστήμια συνεργάζονται και με εταιρείες εκεί, είναι ας το πούμε μονόδρομος η απορρόφηση μετά στον επαγγελματικό τομέα.
Γιατί βλέπουν δουλειά.
Ναι, αυτό μου είπε και η εμπειρία μου στα 3 χρόνια που έζησα στο εξωτερικό, που είδα πάρα πολλούς φοιτητές μας να έρχονται εκεί ή τελειώνοντας τις σπουδές τους να αναζητούν μια θέση εργασία στη Γερμανία. Γιατί είχαν σπουδάσει π.χ. χημικός ο άλλος ή βιολόγος και το τάδε πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με την Bosch, με άλλες εταιρείες, με την Bayer, και ήξεραν ότι θα είχαν και προοπτικές εργασίες. Άρα ναι, θα ήταν το ιδανικό αυτό που λέτε, να επιστρέφοντας, να αξιοποιούσαν τη γνώση στη χώρα που τους...
Ας ελπίσουμε αυτά που είναι μικρά παιδιά, μέχρι να έρθει η ώρα να τελειώσουν τις σπουδές τους, να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στην Ελλάδα, για να μπορούν να επιστρέψουν. Θα μπορούσες, θα ήθελες λοιπόν να ζήσεις στο εξωτερικό.
Ναι, θα ήθελα να πάω να σπουδάσω σε μια άλλη χώρα και όχι εδώ πέρα στο εξωτερικό.
Όταν θα έρθουν τα παιδιά από τις άλλες χώρες στην Ελλάδα, του χρόνου είπατε θα έρθουνε.
Του χρόνου το Μάιο θα γίνει η τελετή λήξης εδώ. Το Μάιο του 2020.
Πριν από αυτό θα έχουν έρθει άλλα παιδιά εδώ.
Όχι, τότε θα
τότε έρθουν. Ναι. Ποια είναι τα 2, 3, 4 πράγματα που θέλεις να δείξεις στους συμμαθητές σου από τις άλλες χώρες.
Το πώς είναι οι συνθήκες στο δικό μας σχολείο. Τη περιοχή εδώ πέρα σε εμάς, τα αξιοθέατα που έχουμε. Και το πώς περνάμε εμείς τη μέρα μας σε αντίθεση με αυτούς.
Στην καθημερινότητα.
Ναι.
Καλά, η Ελλάδα είναι και πιο όμορφη. Και αν είναι και Μάιο, θα έχει αρχίσει και το.
Ένα καφέ δεν βρίσκαμε, ακούγομαι. Ένα καφέ δεν βρίσκαμε. Εμείς και οι Ιταλοί διαμαρτυρόμαστε.
Για τους καφέ.
Οι Ιταλοί έχουμε σε κάθε τετράγωνο καφέ.
Λοιπόν, το επόμενο παιδί, ποιο έμεινε. Το παλικάρι. Έλα. Λοιπόν, για πες μου και τώρα. Είπαμε Γιώργος Γκύρδας. Για πες μου τώρα την εμπειρία από την επιστροφή. Γυρίσατε πίσω. Φτάσατε στην Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες ότι άφησες πίσω και θα ήθελες να το έχεις πάρει μαζί σου, ποιο ήτανε?
Ε,
τι. Θα ήθελες να έχεις πάρει πίσω τους ανθρώπους με τους οποίους έζησες εκεί, κομμάτι από το σχολείο, από την εκπαίδευση?
Θα ήθελα να πάρω με το παιδί που μέναμε, γιατί δεθήκαμε πολύ, παρόλο που δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε λόγω επειδή δεν ήξερε τόσο καλά αγγλικά.
Ναι.
Αλλά αυτό θα ήθελα να φέρω στην Ελλάδα, για να του δείξω πώς συμπεριφερόμαστε εμείς, να του δείξω την κουλτούρα, την ελληνική, κυρίως τη θρακιώτικη.
Είναι διαφορετική.
Ναι.
Τι ήταν αυτό που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, ποια ήταν η διαφορετικότητα που εσύ βίωσες εκεί σε σχέση με αυτό που ζεις εδώ?
Η κουλτούρα, το φαγητό κυρίως, ήταν κάτι καινούριο από αυτό το ελληνικό, αλλά και μερικές φορές παρόμοιο. Να αναφέρω πως ένα παραδοσιακό φαγητό στην Πολωνία, το αποκαλούμενο μπίγκος, είναι λαχανιά με σάλτσα ντομάτας και με κρέας χοιρινό.
Mm-hmm. Θα το έφαγες εύκολα?
Ναι.
Εγώ ξέρω, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω στο εξωτερικό είναι το φαγητό. Έτσι. Και νομίζω πολλοί από εμάς, που ειδικά της θρακιώτικης κουλτούρας. Εσύ ποιο φαγητό θα του έλεγες? Δηλαδή, έρχεται το παιδί και μένει σπίτι του. Την πρώτη μέρα, ποιο φαγητό θα ήθελες να του κάνετε?
Παστίτσιο.
Παστίτσιο, ε. Αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου.
Μουσακά να κάνουμε. Γουβαρλάκια.
Να, ωραίος ο φίλος. Πιτόγυρο, λέει.
Πιτόγυρο.
Ναι, γιατί τι λίγο είναι.
Παιδιά, πείτε ότι πήγαμε και προϊόντα δικά μας εκεί.
Επιπλέον τους φέραμε με δώρα από τη δική μας περιοχή. Εγώ προσωπικά τους έφερα πετσέτες.
Ναι.
Τσίπουρο
και γευκάδια.
Πώς σου φάνηκε το τσίπουρο?
Καλό ήταν, τους άρεσε.
Τους άρεσε?
Ναι.
Θα έρθουν εδώ, θα ζητάνε τσίπουρο. Τα γευκάδια ήταν χειροποίητα.
Ναι.
Έτσι, μπράβο, μπράβο. Προχωμένη μαμά.
Λάδι. Τι άλλο πήγατε?
Παστέλι.
Προϊόντα ελληνικά. Τσάι του βουνού πήγαμε.
Μπράβο, παιδιά.
Φλαμούρι, όλα τα πήγαμε.
Μεγάλη. Τώρα ελάτε όλοι λίγο από πίσω για να σας ρωτήσω όλους μαζί. Τώρα που είναι ο φίλος μας εδώ?
Κάναμε στο διαδίκτυο, έχουμε μια ομάδα όλοι και φτιάξαμε ένα λόγο. Το λόγο αυτό είναι το νούμερο 4 και θέλουμε να το ψηφίσετε ως το λόγο της Ελλάδας στο πρόγραμμα Erasmus. Food for Thought.
Πώς το ψηφίζουμε, πού το βρίσκουμε?
Θα στείλει η κυρία Καρακύριου ένα σύνθημα.
Το έχω αναρτήσει εγώ στο Facebook.
Ωραία, θα το ψάξουμε να το βρούμε, ναι. Να το κάνουμε και εμείς και να πούμε ψηφίστε εδώ.
Έχει αναρτηθεί στο δικό μου προφίλ, γιατί τα παιδιά δεν μπορούμε να παραπέμψουμε σε προφίλ παιδιών.
Ναι.
Έχει αναρτηθεί στο δικό μου προφίλ και ήδη έχουν ψηφίσει. Έχουμε ήδη την πρώτη θέση σε σύνολο 6 χωρών.
Ναι.
Το λόγο που θα βγει πρώτο θα γίνει και το επίσημο λόγο όλης της ομάδας, όλων των χωρών, που θα περάσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπράβο, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή δύναμη και ελπίζω τέτοιες εμπειρίες να έχετε πολλές στη ζωή σας και να τις αξιοποιείτε φυσικά. Όταν μεγαλώσετε θα καταλάβετε τι δουλειά κάνουν και οι δάσκαλοι σας και οι καθηγητές σας, που και αυτοί δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.